зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Референдумот е следниот чекор за заокружување на иднината на Македонија, порачаа Заев и Ахмети по повод одбележувањето 17 години од подпишувањето на рамковниот договор. Кампањата не ги предомислува оние кои се за, но и оние кои се за бојкот на референдумот. Од светот, Ердоган со порака до бизнисмените. Ке најдеме нови пазари и нови сојузи. На почетокот агенцијските вести. Во најбрз можен рок ќе биде објавен нов јавен повик за финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници, соопшти попладне во Министерството за транспорт и врски. Според Министерството, нови ефтини и поволни летови до атрактивни дестинации за граѓаните ќе има, а средствата за поддршка на авиопревозниците се обезбедени од неговиот буџет. Предходно нискобуџетната компанија Визер соопшти дека од октомври повеќе не продава билети за авиолиниите од Скопје до Барселона и од Охрид до Лондон. Билети по 16 септември веќе нема да можат да се купат ниту за летовите до Ваксио во Шведска. Косовскиот претседател Хашим Тачи преку својот Facebook профил порача дека Охридскиот рамковен договор представува најголема гаранција за правата на албанците и за стабилноста на регионот. Според косовскиот претседател, целосното спроведување на овој договор, како и договорот за името со Грција, конечно го отвориле патот за зачленување на Македонија во НАТО и Европската унија. Романското воено обвинителство соопшти дека за почнало истрага во врска со насилството врз демонстрантите кои учествуваа во протестниот марш во петокот во Букурешт со барање за оставка на владата за време на кој беа повредени 450 лица. Речиси 80.000 романци излегоа на улиците во Букурешт во петокот за да побараат оставка од владата обвинета за корупција. Кубанците денеска почнуваат разговори за новиот нацрт устав во кој не се споменува комунистичката држава, се признава правото на приватна собственост и отвара пат за можна легализација на браковите од ист пол. Јавната дебата за нацрт уставот е до 15 ноември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во фокусот на панелот на тема Патот до Брисел преку Охрид по повод одбележувањето 17 години од подпишувањето на рамковниот договор беше предстојниот референдум и колку тоа е значаен за иднината на Македонија. Бидејќи според учесниците, тој представува заокружување на процесот кој бил започнат со подпишувањето на референдумот. Во врска со тоа докаде е анализата за спроведување на содржаното во рамковниот, Заев нагласи дека Законот за јазиците е последниот правно формален аспект и изјави дека веру и во соодветно време, законот ќе се најде во Службен весник. Марија Митевска.
Подпишувањето на рамковниот договор беше првиот чекор, а референдумот е следниот чекор за заокружување на иднината на Македонија. Е заедничката порака на учесниците на панелот на тема Патот до Брисел преку Охрид по повод одбележувањето 17 години од подпишување на рамковниот договор. Премиерот Зоран Заев, кој беше еден од паналистите, порача дека она што останува е граѓаните да бидат храбри и обединети и да искористат историската шанса за Македонија која нуди референдумот.
И како што пред 17 години храброста на граѓаните, но и на нашите политичари ја извлекува Македонија од криза, сега нам ни се дава можност да бидеме храбри и конечно да донесеме вистинска одлука за да обезбедиме нашата иднина, иднината на нашите деца еднаш за секогаш. Знам дека на 30 септември Единети ќе зачекориме со дигната глава и ќе бидеме творци на светлата иднина на Македонија. Ќе создадеме подобро утре за нас и за нашите поколенија. Сигурен сум и цврсто верувам дека ќе избереме Европска Македонија.
Тој уште еднаш истакна дека со договорот за името се зачува македонскиот идентитет, јазикот и државјанството. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски по завршување на панелот истакна дека се уште не донеле одлука дали ќе го повикаат членството да го бојкотира или да излезе на гласање на референдум.
Нормално разговараме со стотици граѓани на дневна основа, исто така ги консултираме и партиските тела, партиската структура во периодот што следува. Ќе имаме состанок на извршниот комитет на партијата, ќе имаме состанок на централниот комитет, така што можеме да кажеме дека во едни вакви историски значајни моменти за Република Македонија темелна исцрпна дебата е неопходна во општеството.
Лидерот на Дуј Али Ахмети во своето обраќање истакна дека Македонија бара да стане членка на НАТО и Европската унија, бидејќи во нив гледа развој, напредок и сигурна иднина.
Ние ќе се ангажираме со сите капацитети кои ги имаме, нивото на организација ќе го подигнеме на највисоко можно ниво, за да се мобилизира секој граѓанин, да го информираме секој граѓанин дека овој процес да не биде неуспешен.
Евелин Фаркаш, поранешна заменичка на помошникот секретар за одбрана на Соединетите Американски држави задолжена за Европа и Азија, ги повика граѓаните да кажат да на референдумот и порача дека евентуално неговиот неуспех би значил и неуспех за владење на правото, демократијата и мирот.
Македонија кажа не на митото и манипулацијата која доаѓа страна на Русија.
Поранишниот командант на НАТО генералот Барни Вајц Пунер истакна дека од големо значење одлуката која ќе се донесе на референдумот со кој треба да се заокружи процесот за иднината на Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интензивирање на кампањата за референдумот се очекува кон крајот на месецов. Во меѓувреме, аналитичарите велат дека со јавната пропаганда може да се влијае на оние против и на оние неопределените, но не и на одлучните да гласаат за или за бојкот на референдумот. На оваа тема работеше Фросина Димеска.
Иако официјално јавната пропаганда за референдумот е почната, таа се уште не е во полнек. За сега е концентрирана на социјалните мрежи и на повици претежно за излегување и гласање за или за бојкот. Вжештувањето на политичката сцена за ова прашање се очекува кон крајот на месецов, односно на 30-тина дена пред референдумот закажан за 30 септември. Но за разлика од изборите, кога партиите во кампањите им ветуваат на гласачите конкретни проекти и достигнувања, ситуацијата со референдумот изгледа поинаква, а гласачите се со поутврдени ставови. Според политичкиот аналитичар Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, јавната пропаганда нема да смени многу кај групата поддржувачи на договорот кои би гласале за.
Кај групата која што е за бойкотира, не очекувам некој кој што сега решил дека ќе бойкотира да го смени својот. Но може да има промени, е тоа зависи од кампањата, кај групата која што би излегла и би гласала против. Тука може дел од таа група да има посериозни промени кај дел од таа група, односно да се префрли во групата бойкотир.
Политичката аналитичар Алберт Муслиу смета дека сепак кампањата може да смени нешто кај гласачите. Владата ќе треба да објасни кои се предобивките од гласањето за договорот и кои се последиците, ако не помине референдумот. А другата страна ќе игра со емоциите на гласачите. Очекува Муслиу.
Гласачите кои имаат јасен став за или против референдумот, кај не сигурно дека не може да смени. Додека има категорија на гласачи на кои им е се уште нејасно што би била предобивката, што би бил губитокот ако референдумот не успее. Мислам дека кампањата се концентрира на нив.
Според неодамно објавената анкета на МЦМС и агенцијата МПроспект, околу 9% од гласачите се неопределени. Гласачите на најголемите две партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, сепак во линија со партискиот став. 75% од тие на СДСМ се за, а 68% од произведениците на ВМРО-ДПМНЕ се против. Божиновски пак смета дека одлуката која гласачите ќе донесат за референдумот не може да се поистовети со ставовите на двата главни политички опоненти.
Не може да се поистоветува сега воопшто. Особено што ние не гледаме дека ВМРО-ДПМНЕ најавува некаква сериозна кампања или кампања во која што виделе нели да се излезе да се гласа против договор или да се заземе некој таков став.
Вели Божиновски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
На Македонија најдобро ќе и било да е сама, ама своја, коментираат фановите на социјалните мрежи. Во постовите изобилуваат ставови против составот на ДИК, против владата и евроатланските аспирации, а во руската забрана за увоз на праски гледаат политички заговор. Прилог на Горица Попова.
Новиот председател на ДИК Оливер Дерковски е во фокусот на интересирањето на посетителите на нашата Facebook страница. Повеќето не покажуваат доверба дека овој состав на ДИК ќе покаже дека во Македонија може и поинаку да се функционира и да се одолее на притисоците, како што вели Дерковски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Георги Ристески кажува некои свои сознанија за него. Дерковски е кадар на СДСМ од Прилеп, кој меѓу првите пребегна на печалба во Удбашкото здружение на ВМРО-ДПМНЕ. Сега потполно чисто и пропагандистички ќе си се опишува како кадар на ВМРО-ДПМНЕ за покритие, а ќе одработува за неговата матична партија, постирал Ристески. Во младинската онлайн колумна на Радио Слободна Европа овој пат своето мислење за референдумот го искажува Ивана Туфекџич, независна пратеничка инаку дел од владеачкото мнозинство, која покрај другото смета дека младите во земјава се пред уште една одлука, Европа или изолација, цел куп негативни коментари. Со недоверба и навреди постирале посетителите на Facebook страницата на нашево радио. Сашко Стојановски пишува дека многу лоши презентери има сиротиот референдум и да сака човек да гласа, ке се подзамисли малку. Ласкова ке ме убедува или Локвенец, или оно што керката на одмор ја носеше со джипот на МВР. Камо реформи, камо борба со корупција. Опрајте се ако можете, ако не марш. Наташа Наковска-Кленковска ја коментира изолацијата што ја предвидува Туфекџич. Или изолација, па ставила смешко и додала: колку сте нападни и провидни. Петар Дамјанов, меѓутоа, со коментар за оние што имаат негативно мислење за референдумот. Ако во Македонија има толку многу предавници, тогаш патриотите признаваат дека губат на референдумот. А Никола Јовановски, Радио Слободна Европа, ја нарекува соросоиден портал, што го финансира Сорос за пропаганда. Доказ дека во Македонија се се посматрани с призмата на политиката се постовите по информацијата дека Русија времено ќе го запре увозот на праски од Србија и Македонија, заборавајќи дека таа мерка ќе биде штетна всушност за земјава и за нашите граѓани. Владимир Божиновски напишал: „Јас да сум како Русија, се ќе забранам“, протераа руски дипломати. Сашко Цветковиќ, како производител на праски, се обидува да ги објасни работите: „Запознаен сум со проблемите во овоштарството и во се гледате политика. Колку е жално кога сите коментираат за се и се што. Навистина имаме огромни проблеми со болестите кај коскестото овошје, најверојатно од климатските влијанија.“
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган ги предупреди бизнисни мерки, а не ги повлечат странските екот на кризата во таа, извикана од падот на Турска. Предходно тој ги повика турците да ги продадат доларите и еврата со цел да ја поддржат лирата. Прилог на Гоце Атанасов.
Во обраќањето во градот Трабзон, Ердоган наведе дека фирмите треба да знаат од и држењето на Турција жива и исправена не е само работа на политичарите, туку и на индустриалците и трговците. Тој најави акционен план со цел справување со сегашната криза. Ердоган се осврна и врз барањето на Вашингтон за ослободување на евангелистичкиот свештеник Ендрю Брансон, на кој во Турција му се суди за тероризам. Притоа тој откри детали за преговорите што се одржаа во минатата недела меѓу двете земји, наведувајќи дека Вашингтон се заканил со санкции ако Турција одбие да го ослободи свештеникот. Тие рекоа: „Ослободете го пасторот до среда во 18 часот. Ако не го ослободиме“, тие рекоа дека ќе не санкционираат. Турскиот суд го префрли Брансон во домашен притвор, поречеси 20 месеци затвор. Разочаран од неговиот континуиран притвор, Вашингтон санкционираше двајца турски министри, а потоа ги удвои тарифите за увоз на турски челик и алуминиум. Ердоган оцени дека оваа одлука е спротивна од правилата на Светската трговска организација.
Тун дунјаја тиджарет саваше ачан.
Нашиот одговор на оние кои водат трговска војна против целиот свет, а ја вклучува и нашата земја во тоа, е дека ќе најдеме нови пазари и нови сојузи. Погледнете го ова, ги зголемуваат тарифите за метал и челик, а ние сме членка на Светската трговска организација. Ова не е меѓу правилата на Светската трговска организација. Ердоган притоа повтори дека кризата представува, како што изјави, операција против турската економија, спроведена преку девизните курсеви. Турската лира ова година загуби околу 40% од својата вредност, во голема мера поради загриженоста за влијанието на Ердоган врз економијата, неговите постојани повици за пониски каматни стапки пред високата инфлација и влошените врски со Соединетите држави.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.